Radę, radę, mėly vaišnavai, susikaupė truputėlį įrašų, tai noriu susisakyti, pasidalinti prieš vykstant kartu su grupelė mokinių į Tatrus lydint Gurudevą. Vakar jau mokytojai buvo prieš Guru Purnimą toksai meditacija įsijungusi apie savo mokytoją. Atėjau ryte į namelį ir jisai sako, aš vat mastau jau šiandien apie savo mokytoją ir labai labai ilgiuosi jo. Mokytojas jo buvo jam kaip tėvas ir yra kaip tėvas ir jisai nuo 9 metų su juo buvo, praktiškai virš 40 metų prabuvo kartu, tam pirmi ryšyje. Ir Guru Purnima jam sukelia labai daug atsiminimų, ilgesio, kartu ir skausmo, kad šalia nėra mokytojo. Jo mokytojo, dar kurį man teko sutikti, kažkada jisai man dalino, sako, mano guru labai mėgdavo mango. Aš jam visą laiką atveždavau mango ir nesvarbu, kiek jie kainuotų. Kartais jie kainuodavo labai labai brangiai, bet aš pirkdavau. Ir kai manęs paklausdavo, kiek kainavo, aš meluodavau. Sako, tai nėra įžeidimas. Šiaip meluoti dvasinį mokytoją yra įžeidimas. Bet melas, kad nesuteikti rūpesčio mokytojui, nėra įžeidimas. Šiaip visą laiką sako, mango atveždavau, kad jis būtų patenkintas. Nes labai asketiškai gyveno. O mango yra ir kartu labai daug. Maistinių medžiagų. Nu va. Ir sako, kai Gurudevas mano išėjo, aš 2 metus negalėjau mango valgyti. Nes aš tiesiog žiūrėdamas mango taip stipriai atsimindavau savo guru, kad per didelis skausmas apimdavo ašaros, sunktis pradėdavo. Ja, Gurudevas yra viskas ir šiandien mes paskaitoj klausėm, kad guru yra ir tėvas, ir mama, ir vyras, nu kai būna santokoje vyras, kuris saugo mokinį, ir draugas, su kuriuo galima visko dalintis. Tavais vakar jau buvo paniręs į meditaciją į savo gūrų ir daug pasako apie senus laikus, aš kiek galėsiu, tiek paperpasakosiu, nes jam tai kėlė. Jo Gurudevo prisiminimas kėlė jam atsiminimus apie visus, kurie buvo susiję su senais laikais. Keletas tokių istorijų, kažkada, kai jis gyveno vaikystėje su guru viena mašame, viens babažis išėjo, paliko kūną. Čia, man atrodo, buvo prie Govinda Kundos, kur yra sėda mano hardas babaži Maharadžio iki šiol. Šventikla ir vienas babadžis paliko kūną ir buvo išnešti jo kuklus daiktai ir padalinta gyventojim, kitiem vienuoliam ir sako, tokia skardinė dėžutė su dangteliu ar su užsukimu, skardinė dėžutė, išmetė. Kai kurias dėžutės išmetė tiesiog. Kažkokias tai skardinės va talpas. Galvoja, kad ten nieko nėra. Nu ir guru, būdamas paauglys, nubėgo į tą vietą, kur buvo išmestos tos dėžutės. Vis tiek vaikystė visokie traukia tokie. Jeigu dėžutė užrakinta, tai reikia atrakinti. Jeigu kokia skrinelė, tai reikia atrakinti ir taip toliau. Nu, jis paėmė tą skardinę dėžutę ir sako, nu kažkoks svoris, didelis svoris viduj. Atrakino kažkaip tai ir žiūri pilną monetų. Sidabrinių monetų, pasidabruotų ko gero. Iš senovės britų laikų, kai britai buvo dar okupavę Indiją. Nu, jis pasiėmė tas monetas, vieną monetą pasiėmė, nuėjo į turgų prie Govardano, pas juvelyrą ir parodė. Ir juvelyras sako, wow, sako, kokia moneta, jo, labai vertinga. Aš tau sako, noriu nu ją nupirkti iš tavęs. Guru sako, kiek duosi? Sako, nu, 35 rupijas galiu duoti. Tai tuo metu 35 rupijas buvo labai labai daug. Tu už 35 rupijas galėjai pilnai padaryti vaišės 10 žmonių. Nu. Nu, sako, kur labai gudras. Sako, o, sako, aš čia buvau vienam jau parodęs, man pasiūlė 50. Nors taip nebuvo, melašė. Bet kadangi pinigėlis naudoja Krišnos tarnybai, tai jis jau taip leido savo pasakyti. Nes jisai puikiai žinojo, kad juvelyras numušęs kainą yra ir nori savo pasipelnyti. Nu gerai, sako juvelyras, aš tau duodu 42 rupijas. Nu gerai, sako. Nu, pardavė. Nu ir gavo iš karto tai dideli pinigai, jau už tam kiam 2 rupijas jau galėjo ten, kiek supratau, jau nemažai ir pragyvent dviese. Na ir tada jisai pasakė viską savo mokytojai, kad va rado tokį dalyką ir viską. Tai sako, labai param gurudėvas susidomėjo, sako, atnešk, parodyk, atnešė, parodė. Na ir sako, tai sako, man tu atiduok šitą visą. Sako, gerai, imkit viską, jokio godumo. Patok param gurudėvas pagalvojo, ne, sako, tu laikyk. Kai reikės, prireiks, mes naudosim. Nu ir jie tada, reiškia, sako, naudojo aš tas sidabrinės monetas, kai būdavo sunkus laikai. Ir mes, sako, aš eidavau ir parduodavau vieną arba dvi monetas. Arba kai reikėdavo kažkokį tai daryti vaišės, atsidavusim, irgi parduodavau. Tai tokia vat graži buvo viena. Vienas prisiminimas. Kits prisiminimas buvo apie pakoras. Sako, aš tuo metu studijavau Vrindavane ir norėjau susitikti su savo gurudevu. Sako, aš paskambinau jam ir paklausiau, ar galiu atvažiuoti. Sako, taip, žinoma. Tai gurudevas labai mylėjo, kaip sūnų savo. Tai buvo pirmas mokinys. Ričaranas buvo pirmas mokinys šitą param gurudėjo. Nu jis tada sako mokytis, o aš sako, aš jums atvešiu pakorų, aš pakepsiu pakorų. Jis sako, mokytis, sako, tai kas darys, sako, aš suorganizuosiu pakorų, sako, tai kas darys tas pakoras. Gurudėjas sako, aš darysiu, aš padarysiu. O, tai apsidžiaugė labai param gurudėjas, nes gurudėvas labai gerai moka gaminti valgyti. Ir labai tiksliai žino, kaip gaminti valgyti. Na ir, sako, atvažiavau, supirkęs visus produktus, viską padariau apie 15 rūšių pakorų. Vien tik pakorų apie 15 rūšių padariau, sako. Vienas pakorų su paprika, kitos pakorų su bulvim. Trečias pakoras su baklažanu, ketvirtas pakoras ten dar su kažko, su daržovėm, ten su panyru, dar su kažko. 15 pakorų, viską padariau, iškepiau, patiekiau, sako, param gurudėvas valgė, ir kiti baktai valgė, labai buvo patenkintas. Va tokie dalykai, subtilus, va, ne, jie labai svarbus gurų mokinio santykė, kai aš tas istorijas pasakoju. Ne tik, kad užfiksuoti gurų biografijos įvykius, bet tam, kad ir parodyti, kad santykių su gurų nesusiveda tik į tai, kad šižiulika ratų, kartaukite, keturi principai, ketvirta ryto keltis. Na, darai, nedarai. Ne tik į tai susiveda. Su gurų santykiai susiveda iš smulkmenų ir jeigu tu parodai kažkokią meilę per smulkmeną, gurudėvas tau užfiksuoja ir kiekvieną kartą laimina. Net ir maža dovanėlė, kad ir, pavyzdžiui, vaikų piešiniai, kurios dovanoja Gurudevui, jisai tai vertina, tai priima. Taip juokėmė, sako, pirmą piešinį atnešti kaništą mandžerį, tokia mažytė mergaitė, kuriai davė jisai vardą. Sako, kiti vaikai pamatė, tai vienas vaikas, kuris piešti dar nelabai galbūt išmokęs, tai sako, tris brūkšnius su nubraižė ir vieną rutulį užbraižė, nu kaip tarsi Krišna ir padavė, kad nenusileist, kad ne, nu kaip pasakyt, neatsilikt nuo kitų vaikų, reiškia, kad irgi dėmesį gaut mokyt ar viskas. Ir atrodo, tai nu, tris brūkšniai rutulys, bet vis tiek tai buvo daryta su meilė. Nes tą mergaitę gražiau nupiešė, o tas berniukas tiesiog, nu, žinot, berniukai sunkiau piešė, tiesiog paukšt. Bet jis priima Krišną, arba kai vaikščiam kargliai palei jūrą, ten pirmiausia, kad iš tą mandžerį atnešė akmenuką, po to kiti pasižiūrėjo, po to išvaradasas atnešė akmenuką, po to vėl kad iš tą mandžerį, po to vėl išvaradasas. Tie vaikai pradėjo, reiškia, žiūrėti, aha, jis neša, aš irgi turiu nešti, aha, jam padėkuoja ir man padėkuoja, jam šokoladą duoda ir man šokoladą duoda. Tai toks vaikų, taip santykis yra, bet saugia žmonės irgi visaip tą meilę keičiasi, tą šilumą, švilnumą parodo. Ir tai irgi yra svarbu, guru mokinio santykis, tai yra detalės. Iš detalių labai daug gali spręsti, koks žmogaus santykis su mokytoj. Kad ir pavyzdžiui, aš pats save pagaudau, darysiu atskirą įrašą, kai baigsis vizitas, apibendrinant, ką reiškia būt prie šventos asmenybės, nes tikrai teko praleisti jau mėnesį laiko, vis absoliučiai dieną praktiškai prie mokytoje ir labai daug dalykų ateina realizuoji. Bet iliustruojant va tas detalės, pavyzdžiui, aš ruošdavau kiekvieną rytą, 30 rytų ir vakarienių ruošiu mokytojų maistą, tai dažniausiai būna vaisiai. Ir, sakykime, va, paimi trešnės, tai tu gali trešnės padėti su koteliais, o gali kotelius nuskabyti. Yra detalė. Bet jinai, kaip pasakyti, irgi duoda kažkokią reikšmę. Daugiau meilės turiuosi pavargęs, pavyzdžiui, gal ir širdį jau paskauda, ir dar kažką. Tu jau nori greitai ten nuplaut, padėti, viskas, bet tu nulauži kotelius jau gerai. Na. Lygiai taip pat vynogės, tu nori patiekti vynogės, tu gali kekę įmesti tų vynogių, viskas, tegu pats laužas, bet tu gali jas nuskabyti. Lygiai taip pat, kaip jis mane pataisė vieną kartą dėl apelsinų, sako, jeigu tu supjaustai apelsinus, tu išpjauk iš vidaus sėklytės. Sako, mane taip mokė savo laikų babažė vienolinė. Kai aš jiem apelsiną atneždavau, jis pasakė, brangus haričaranai, išpjauk tokia, kaip pasakyt, lankelį per vidurį ir išimk tas sėklytės ir išpjauk tą tokią baltą odelę, tokią, kuri yra randasi per vidurį. Taip, kaip sakyt, gaunas toks kaip lankas, iš kurios strėlės šaudamas. Taip, nupjauni baltą, po to įdubimą sėklytės ir vėl horizontaliai baltą nupjauni. Kad Radha ir Krišna nesispjaudytų tom sėklytėm ir tai atgūrų tai pasako, tu darai, tai irgi yra meilės išaiška. Elementarus paprasti dalykai. Arba tok, paprašo, vat, sakykime, atnešk man kažkokią tai sulčių ir gėrimą. Tu vėlgi gali sulti spausti iš mašinos, tu gali pilti pirktinės, ir tavo tai meiliai neribu, tu gali visaip plėsti savo tą išaišką meilės. Ir tu gali kas dieną valyti grindis, gali kas antrą, gali kas trečią, gali kas ketvirtą, tau nieko nesakys, bet yra tavo dalykai, tavo pasirinkimas ir tos detalės jos lipdo santyki, taip kaip ir šeimoje iš detalių santykis susilipdo. Va. Tai grįžtam prie tų pakorų ir Gurudevas labai gerai gamindavo ir param Gurudevas praktiškai tik tais Gurudevo pasitikėdavo gamyboje, nes jisai žino labai švaros taisyklės, man irgi čia tiek prisakęs tų taisyklių, kad nu, gal po mėnesio laiko Jau esu daugumą įkirtęs, bet dar vis kažkur prasižiūriu. Tokios labai labai subtilios. Tos taisyklės yra švaros. Tai, kaip sakyt, jau džiaugiuosi, kad galiu pasakyti, kad babadžių švaros taisyklės aš daugiau mažiau suprantu. Virtuvės yra plamai, bet jų yra tikrai daug ir jos yra visos susijusios su subtilia švara. Tai vat Param Gurudevas mėgdavo iš Gurudevo prasadą dėl to, kad Gurudevas labai gerai žino švaros taisyklės. Ir jisai man sakė, kad jau jo mama ir tėvas jau nuo mažens, kai jisai buvo visai mažas, jau tai darė. Dėl to jam tai tiesiog įėjo į kraują. Kad ir pavyzdžiui, tu valgai maistą, čia mes anais metais Nidoj valgė maistą prie stalo būdu. Ir jis paaukotas tas maistas. O šalia yra druska, bet jinai yra neaukota. Jis sako, pastatyk per du sprindžius maždaug tą druską, kad jinai netaptų prasadu. Ir tu valgai su dešinė ranka, o su kairė ranka dasidedi, kairė ranka palikta, kad nesiliestų lūpų. Tu su kairė ranka gali dasidėti savdžio, dasidėti ryžių, pasiber druskos ir ją atidedi šoną, su ją nelieti valgydamas. Tiesiog dasidedi, jeigu kažko trūksta, o su dešinė valgai. O mes ką darom? Su dešinė paimam valgom, po to prisiličiam neaukotus maistus, tas tampa aukota, užsiprasadina, kaip sakyt. Nu va tokie labai labai smulkus dalykai, arba tu va meti kažkokią šiukšlytę į šiukšlių dėžę ir biški prilieti šiukšlių dėžės ten kamputį su ranku, tai neplaut rankas, nes ta visa šiukšlių dėžė nešvari yra. Arba per kada aš toks buvo dalykas, vat buvo, čia nupirko viens baktas picos padų ir jie buvo užfasuoti su plastiku, nu, niekaip nekontaktuosi. Aš prisiliečiau tos užfasavimus rangom, guru sako, o tuo metu buvo kadašis. Sako, įplaut rankas, nes ant to plastiko galėjo būti miltų biški. Nu tokie vat subtilumai, kits nuprotėtojo, bet jie to laikosi. Ir tai turi pagrindą, nu, tie dalykai turi pagrindimą. Tai va, tai Gurudevas labai gerai gamindavo, žinojo tas taisyklės, dėl to Param Gurudevas labai mėgo iš jo tą prasadą, prasadą va, jo prasadą gamintą. Taip pat įdomus toks dalykas, kad Gurudevas duodavo patarimus savo Param Gurudevui ir kartais netgi pamokydavo. Nes pas jos buvo toksai sūnaus tėvo dar ir santykis, kada sūnus gali taip gana artimai elgtis. Ir ten buvo irgi Guru Purnima, vat man čia pasakojo vakar, kad sako, toks buvo Param Gurudevas paprastas, nu, vat mokytojas tiesiog vien pasakojo apie Param Gurudevą, jis tiesiog tą dieną jam kaip instaliuota, jam iškart pradeda plaukti atsiminimai. Ir sako, tą dieną, jis sako, vieną kartą Param Gurudevas irgi Guru Purnima ir jisai sako, skambindavo mokiniam arba rašydavo laiškus, kviesdavo, kad ateitų, rašydavo pakvietimus, kad ateitų jie, atvyktų į Guru Purnimą. Ir sako, aš sako, ir visai būdamas jau paauglys, sako, Guru Dievai, ką jūs darot, jūs neteisingai elgėtis, sudai savo mokytai. Tai, sako, kodėl jūs kviečiat į Guru Purnimą? Tai yra tas pats, kas netiesiogiai sakyt, ateikit mane ir pagarbinkit, tai dar atneškit dovanų. Sako, to visai nereikia. Nes, sako, aš matydavau, kad į tą Guru Purnimą ateidavo labai mažai žmonių. Ir matės, kad tie mokiniai, jie, sako, mano devabliui daugumas neturėjo tos meilės ir tikėjimo į mokytoją. Ir sako, o Param Gurudevas buvo toks paprastas, kad jisai kviesdavo savo mokinius ateiti dėl to, kad jis norėdavo juos palaiminti. Daugumas buvo, praktiškai visi buvo šeimo žmonės ir Param Gurudevas žinojo, kad jie yra užsikuitę reikaluose ir jis tiesiog, tausme, labai labai paprastos dušios žmogus net apie tai nemastė, kad man ateikit, man dovanokit, bet jis tiesiog norėjo susitikti mokinius ir jiem duot palaiminimus, kad jie šeimos sukūryje, šeimos rūpešių vandenyne toliau plauktų. Pas Radą ir Krišną. Ir sako, jis buvo toks paprastas, kad jis net nepagalvojo, kad kažkas pamastys, kad va, čia guru mane kviečia, nes nori dovanų, pinigų ir dar kažko. Jis buvo labai labai, nu kaip, kaip vaikas. Ir sako, aš tada jam pasakiau, sako, jis tokiu kampu buvo nepamąstęs, sako, jo, gerai, tu sakai, aš nebekviesiu. Nes guru sako, iš viso negalima į guru purnimą, mokytojas niekados neturi kviesti į guru purnimą mokinių. Dėl to, kad mokiniai, kaip pasakyti, jisai sako, jeigu mokinys turi tikėjimą ir meilę, tai jis automatiškai ateis į tą guru purnimą. Jeigu tos tikėjimo ir meilės nėra, tai tu pakviesi, jisai dirbtinai ateis, tu išprivartausi kažkaip jį tave garbint. Tai jis tada davė param gurudėvui tą, kaip pasakyti, tą patarimą ir param gurudėvas nustojo kviesti guru purnimą nuo to laiko. Tai va toksai va buvo iš biografijos, kad visai kur aš daug kur pamokytau param gurudėvą. Čia aš nekalbu apie tos atvejus, kai žmogus iš tikrųjų jam atsitinka ekstra situacija ir jis negali atvykti. Čia nekalbu apie tokius atvejus, bet kalbu apie tos atvejus, kai žmogus gali pasiderinti tą datą, bet nepasiderina. Arba gali iš atvykti tą, bet ne, galvoju, ai, ką čia. Guru purnima yra pati svarbiausia diena per visus metus, kada gerbiamas mokytojas. Tai yra svarbiausia guru pagerbimo diena per visus metus. Ir turint mintį, kad nuo šito žmogaus tavo priklausys progresas ir grįžimas pas Radą ir Krišną, ir kad šitas žmogus tave lydi ne vieną gyvenimą ir lydės tiek gyvenimų, kiek reikės, tai yra labai labai svarbu atrasti laiko tą dieną. Aš vėlgi sakau, neliečiu situacijų ar darbinių ar šeimininių situacijų, kuris yra tikrai, nu, išpuola, atsiranda ir tu negali atvykti. Čia neliečiu, bet jeigu vat, yra galimybė, tai yra labai labai svarbu tą dieną atvykti, nes tuo metu tą dieną, kad ir šiandien, eina labai labai didelė energija ir smarki. Mes gal to nepajausim visi iš karto, ne, kaip sakyt, bet jinai yra. Ir eina labai labai stiprus palaiminim, bent jau aš šiandieną tai jutau, nu tokia energija eina tiesiog iš dangaus, pilasi, vat kai būna liūtis iš dangaus, sako žmonės, kaip iš kibiro lyja. Tai va tokia, va atėjo, nu tiesiog norėsi šokinėti, dainuot, šokt per kirtą, nu tiesiog iš dangaus, nu tai param gurudėvas tiesiog kviesdavo tam, kad duotos palaiminimas. Po to guru taip jį sustigavo. Taip pat dar buvo ir kitokie vat variantai, kaip apie nu, nežinau, ar čia galima šnekėti, bet vis tiek, kad čia Lietuva, tai neišplauks labai, kaip sakyti, iki Indijos nenutekės informacijos, bet vat irgi dalinosi apie pavydą, vat kaip buvo devabraliai, sako, vat kai param guru dievas išėjo ir mane paskyrė kaip ačarija, kaip įpėdinė nuo toj linijoje kaip atstova, sak, praktiškai visi pavydėjo ir visi buvo ne visi, bet labai daug devabrolių pavydėjo ir buvo nepatenkintų ir netgi buvo atėję pas param gurudėvą jau prieš jam išeinant, kaip pasakyti, priekaištavo, kodėl Haričaranas bus sekantis. Ir param gurudėvas atsakydavo, tai jis man kaip sūnus, jis mano pirmas mokinys. Bet ta prasme, ta trintis, jinai visur yra ir tas pavydas visur kišakoja, arba kai guru sako, aš pradėjau statyti ašamą, ten pavydus devabroliai nuėjo ir prikalbėjo mokytojui, kad ten Haričaranas iš vis blogą vietą pasirinkęs prie krematoriumo stato kažkokios tai tą ašamą, čia yra labai blogai. Tai sako, tiek buvo param gurudėvas įtikėjęs, atėjo pas mane ir tokius vat prieštaravimus iškėlė, tu parduok šitą žemę, tu nestatyk ašramo ir prie, nes čia yra šalia krematoriumas, nes mes žinom, kad prie guru ašramo yra šalia krematoriumas per 100 metrų. Tai, sako, aš iškart supratau, kad čia devabroliai pripylė žybalo, žinai. Tai po to guru dievas ir įrodė, kodėl toj vietoj yra gerai ir viskas ten tvarkoji. Ir sėkmingai tas ašramas buvo pastatytas, ta šventikla, kurioje priglaudė jisai savo mokytoją. Dabar kodėl, prasme, Jeigu tau kažkur sekasi dvasiniam gyvenime, arba tu turi kažkokį glaudesnį ryšį su mokytoju, arba jeigu tau sekas materialiam gyvenime, tu turi kažkokį šeimą, šeiminius santykius geresnius negu kiti, vaikus geresnius negu kiti, sakykim, ar daugiau pinigų, ar kažkokią padėtį visuomeniai aukštesnį negu kitų, visą laiką, nu, įvyksta pavydas. Ir tu, tokia yra realybė, tau niekas neplos katučiais, neplos delniukais, niekas nesidžiaugs už tavo sėkmę. Deja, taip yra. Gali džiaugtis tik tie, kurie tą turi arba kurie to neturi, bet yra realizavę daug dalykų ir tikrai labai labai daug meilės turi jums. Bet tokie žmonės dažniausiai yra labai arti ir nereikia per Facebooką visiems aiškint, ką tu pasiekiai, nes tokie žmonės su tam bendrauja ne per Facebooką, o gyvai. Ir jeigu jie džiaugiasi, tai jie gyvai džiaugsis, o ne per Facebooką. Per Facebooką niekas tau labai nesidžiaugs, nors ten tavo laikus ten uždės kažkokius tai. Tai man ta informacija buvo labai įdomi, ne dėl to, kad čia kažką apkalbėt, bet ta prasme, pats principas, kad ar tu imsi Lietuvą, ar tu imsi Radakundą, ar tu imsi kokį New Yorką, visur baktų bendrijų bus pavydo. Tik tais mes stengiamės su tuo dirbti ir, kaip sakyt, vaišnavų kultūrai tokia, kad tu stengiasi kito sėkmėje pamatyti Krišnos malonę ir jeigu žmogus turi kažkokį gabumą, reikia atsiminti, kad tas gabumas ateina iš Krišnos. Ir jeigu tu pavydi kažkokiam žmogui pinigų, tai yra tas pats, kas tu netiesiogiai priekaištauji Krišnai, kodėl tu jam davėjai pinigų, o man nedavėjai. Ir tu nepriėmi tos tiesos, kad tas žmogus atliko labai daug labdaros, labai daug darbingos veiklos ir dėl to jisai turi pinigų dabar. Tu nenori to priimti, bet žmogus be reikalo pinigų neturės. Jeigu pinigai ateina pa žmogų dideliais kiekiais, reiškia, jis dideliais kiekiais jo saukojo. Ar darė kažkokią tai labai darbingą veiklą. Jis ta prasme, jis gauna tiesiog palūkanas. Viskas grįžta su palūkanom. Jeigu jisai Indijoje gyveno, rėmė šventuosius, tai tu įsivaizduok, kiek jam gali ateiti. Jau per kartį, kad tu aukoji, tau grįžta ten šimtus tūkstančių kartų daugiau. Tu numeti eurą, tau grįž šimtai tūkstančių eurų už tą vieną eurą. Nu taip rašo šventraščiai, jeigu mes juos priimam. Aš jau nekalbu, jeigu tu tenais dar, jeigu tu kažkokiem vaišnavom užsakai vaišės ar tenais dar kažką remi, tai tau grįž šimtai tūkstančių. Tik tais, kada tai grįž, mes vat norim, kad iš kart sekančiais metais jau mums grįžtų. Ir klausimas iš viso, ar verta aukoti su tokiais norais. Vienintelis motyvas turėtų būti, kad mes gautume priemą, meilę Dievui. Bet kaip šalutinis poveikis be abejo karma gerėja. Jeigu žmogus turi daug pinigų, arba turi grožį vyras ar moteris, jie atliko darbingą veiklą. Arba jeigu jie užaugo pilnoj šeimoj, kur tėtis ir mama gerai sutarė ir daug meilės jiem įdėjo, jie atliko labai daug darbingos veiklos. Arba jeigu turi gerus sveikus vaikus dvasingus, ar sugebėjo kažką tai sociume pasiekti, tai yra jų darybė. Pavydėti visiškai nereikia. Jeigu jie turi gerus santykius su guru, galbūt jie ne pirmą gyvenimą jau tos santykius kultivuoja su to guru ir galbūt 5, 6, 7 ar 10 gyvenimas eina tarnystėj su guru. Ta prasme, kam pavydė, tai yra jo teisėtas rezultatas, tai ką jisai turi. Tai vat iš tų istorijų, kai guru pasidalindavo, tai labai gerai supratau, kad šitie dalykai, jie visur yra ir tik tais, kada žmonės su jais dirba, tai tada viskas gerai, bet jeigu nedirba, tai kali įeina ir tada baktų bendruomenė ardo labai stipriai. Tai vat, dar papasakosiu, kodėl Param Guru Devas, kodėl guru sugalvojo tą savo ašramą statytis, kam babadžiui iš viso ašramas. Ir pasakoja, sako, seni laikai buvo tokie, kad mes gyvendavom šventyklą, sako, ir mano guru, Param Guru Devas, jis buvo trijų šventyklų mahanta. Mahanta reiškia praktiškai beveik savininkas. Ir tai buvo vienos iš šventyklų, reiškia, trijų šventyklų. Tai pradžiai buvo vienos šventyklos, po to kitos, po to dar kitos. Tai kaip jis tapdavo mahanta? Jisai buvo atsiskyręs sadu ir visi jo daiktai buvo jo rankose, jo mokytoje. Sako, aš irgi lygiai toks pat buvau pradžiai. Sako, tik prieš 20 metų pakeičiau kryptį, pradėjau viską naudoti, visus modernius dalykus tarnystėj Krišnai iki tol. Sako, buvau visiškai atsižadėjęs, turėdavau vos keletą daiktų ir žiauriai asketiškai gyvenau. Net per daug asketiškai ir buvo kūnas pagadintas dėl to asketizmo. Tai sako, nu ką, sadu visą laiką kažkur glaudžiasi kažkokiam tai šventyklai. Ašrame, kuriame yra dievybės pirmam aukštė ir aplinkui yra sadu babažių kambarėliai. Tai mokytojas pradžiai glaudės vienoje šventykloje, visi pamatė jo savybės ir sako, paskyrė jį mahantą. Mahanta reiškia šventyklos vyriausiasis. Dažniausiai mahanta įeina į šventyklos tarybą ir tampa vienas iš bendrasavininkų šventyklos ir aplinkui esančios žemės. Tai vienoje šventykloje jisai buvo labai žymioj, nenoriu aš tiesiog pavadinimu sakyti, buvo mahanta ir atsirado jo dievabralis, kuriam labai labai jam pavydėjo. Labai pavydėjo ir, nu, tiesiog užsėmė kritiką, trūkdė badžinai. Ir jo mokytojas, reiškia, paėmė laisvą ranką, atidavė visas teisės, atidavė visą postą, visas nusavybės teisės, atidavė jam ir paliko tą šventyklą. Va taip kaip paimti ir, kaip sakyt, nudrožus, pavyzdžiui, pieštuką, va tas, va, drožlės, fu, ir nupūsti. O taip va lengvai, nors tai buvo labai didelė vertė, o dabar tai iš vis kosminė vertė, to šventyklos ir tų žemio aplinkui. Po to kito šventyklai, reiškia, apsistojo, vėl visi pamatė savybės, vėl visi paprašė jo tapti mahantą. Jisai tapo vėl mahantą antroji šventyklai, dar didesniai. Ir ten vėl pradėjo baktai peštis, pyktis, ar kažkas atsitiko, gurudėvui trukdė tai badžanui. Param guru dievui. Jisai vėl viską užrašė dokumentais, kad iš tarybos išeinu, iš savini nusaibės teisės, atsisakau, ta, pasiimkit, patys kontroliuokit tą šventiklį. Ir po to trečioji tas pats atsitiko. Vėl dėl kažkokių priežasčių jisai atsisakė, dėl baktų nesutarimo ar kažko. Ir sako, aš pamačiau, kad guru dievas nebeturi to prieglapščio, vat, nu, jeigu jis ateina į viešą vietą, kažkokią šventyklą, tai jis turi spręsti ten baktų konfliktus ar management užsiimti, jo prašo tapti vadovu, nes jis turėjo savybės. O sako, man buvo tokia situacija, kad aš būdavo apsistojus šventyklai ir sako, kad aš tangi gerai šastrą išmaniau, nu kaip savo, jis niekad nesako gerai, aš čia sakau gerai, sako, vat, aš turiu žinojimą, nu jis tiek paramgūrų dievas jam davė pandito titulą, panditas duodamas tas, kuris turi labai daugelį suvokimą apie šventraščius. Labai. Nu, kaip pas mus priliktų akademikui, profesoriui, žinai, kažkokioj tai sferoj. Ir sako, at vienoje šventykloje man atsitiko toks dalykas, aš tiesiog gyvenau. Ir to šventyklos vadovo mokiniai pradėjo pas mane eiti klausimus, uždavinėti, kad atsakymus gautų. Ir tas užpavydėjo šventyklos mahantą. Pagalvojo, mano mokiniai, sako, eina pa šitą panditą ir prieglapsti priminėje. Tai visa šlovė, visos aukos, visi kiti dalykai jau eis kitam žmogui, ne man. Nu, toks vidinis buvo mąstymas. Ir sako, aš tada, sako, pradėjo eiti trintis, pradėjo eiti, nu, šio pusės netinkamas atsinešimas į mane ir aš, sako, palikau tą šventyklą. Ir sako, aš labai gerai supratau, kad laikai pradėjo keistis. Ir sako, aš supratau, kad jeigu aš nepristaikysiu palei besikeičiančius laikus, aš tiesiog tapsiu, būsiu loseris, nu kaip sakyt. Nepasisekelis ir problemų turėsiu. Ir paramgūrų dievui nėra kur apsistot normaliai. Ir man vis problemas kyla. Ir tada sako, aš nusprendžiu statyti šventyklą. Ašramą. Ir taip gimė tas ašramas. Ir 2 metus su pastoviai statybo aikštelėje, be normalių pietų, su pagalbininkais baktais, po to su statybininkais, aukodamas visas savo surinktas lėšas, jisai per tą prakaitą statė, nu, vadovavo statybos darbam. Ten, sako, apie meditaciją nebuvo nei kalbų. O, sako, labai labai asketiškai, ypatingai vasarą pradėjo statybas prie baisinio karščio ir nu, čia mums sunku suvokti Indijoje, ką reiškia statybos, tai čia niekas nesuvokia. Aš biškį dalyvavau, žinau, tai yra tiesiog pragaras, nes kvalifikacija yra žemiau jos mens. kaip sakyti, statybininkų. Ten vagia, apgaudinėja, ten turi tiesiog sėdėti visą laiką statybų aikšteliai. Nu tai nesvarbu, tai va taip va gimė ta šventikla, ta prasme jinai negimė šiaip iš oro. Jinai gimė iš realybės, kuri pradėjo keistis. Kali pradėjo įeidinėti ir tiesiog reikėjo savo vietos. Turėti savo vietą. Va. Ir Čia tiesiog skaitau savo užrašus konspektus, kad nepraleisti jokių punktų. Tai va, tai ir sako, kai pastatėm šventyklą, sako, atėjo Paramguru Dievą pakviečiau, jis taip sako, kaip paprastas žmogus niekad neturėjęs kažkokios savo nusavybės. Ėjo, žiūrėjo tos kambariukus, aš čia apsistosiu, gal čia apsistosiu. Ir klausė, kur tu apsistosi, va, taip sakyt, kaip tėvas sūnojo pastojo kambarys irgi bus geras, ta. Ir taip vat gimė ta šventiklėlė, Krishna Gopal, Bhajan Kutir, kai sakyt, Radakundai, Gauradamo, ko reiškia rajonėlėje. Ir sako, va tada viskas į pasibaigė, sako, aš sako, kažkur jau prieš 20 metų pakeičiau kryptį, tai yra pradžioje visko atsižadėdavau, absoliučiai, sako, turėjau vieną anklodę ir nu, gyvenau labai asketiškai, vieną kartą per dieną valgydavau, iš išmaldos gyvenau ir taip toliau. O po to, sako, aš viską pradėjau imti, visas modernius dalykus ir naudoti Krišno sėvai. Nes Džyva Gosvamis patarė visus, vat, reiškia, kad viską galima naudoti, viską, kas sukurta, viskas, kas gražu, gera, viską galima naudoti Radha Krishna sėvai. Tai va, tai daug tokių va, dalykų prisiminęs yra, papasakojęs ir aš čia vardų neminėjau specialiai tam, kad nebūtų kažkokių tai apkalbų ar dar kažko, bet taip pat kaip pasiklausai žmogų ir sako, aš sako, labai greit pamatydavau, kai reiškia, žmogus apgaudinėdavo, o sako, mano gurudėvas vien tik gerą matydavo kitame žmogui. Ir sako, būdavo nepamatydavo, kad apgavikas priešais jį. Ir vat su viena šventykla, kurios Mahanta vadovas, jis buvo Paramgurudėvas, jisai sako, aš palieku šitam baktui ir sako, keliauju toliau. Va šitas baktas geras, jisai tą šventyklą prižiūrės. Ta šventykla yra labai didelė ir labai brangi su žemėm. Labai labai. Nesakysiu, kuri tiesiog, kad nekeltų visokių neramumų. O sako, aš atėjau gurudėvų ir sakau, šitas žmogus yra apgavykas, jisai neprižiūrė šito šventyklos, čia bus negerai, jeigu jūs jam paliksit. Ne. Sako, tu visą laik labai kritiškas. Ne, sako aš. Gurudėvas sako, nepalikit šventyklą. Nu ir jis nepaklausė, param gurudėvas paliko ir tas baktas pardavė tą šventyklą iš karto. Pardavė, pasėmė savo pinigus ir dingo. Su visom žemėm viską iš karto pardavė šventyklą vienai organizacijai. Už labai brangiai. Ir labai buvo liūdnas Paramgurudėvas dėl to ir sako, kiekvieną kartą sako, jau manęs klausydavo mano patarimų ir visą kitą. Jis buvo labai labai paprastas. Ir visą laiką matė geras savybės ir galvojo, kad visi geri, visi nekalti, visi sąžiningi, dori vaišnavai. Bet sako, realiai tai realybė buvo ir yra kitokia. Dėl to gurudėvas yra labai atsargus su žmonėmis, su ypatingai su indais, ir jis matęs visko absoliučiai. Taip, kad po to dvasingumų gali bilekas būt paslėpti. Taip pat minėjęs, kad yra pasitaiko atvejai, kada žmogus priėmęs babadžio statusą, grįžta po to į šeimą, arba eina į šeimą. Sako, yra, labai retai atsitinka, bet yra tokių atvejų. Nes vat Iskone, tai aš atsimenu ir Iskone, ir Gaudė Mathose, tokių atvejų tikrai buvo ne viens ir ne du, nemažai, kada sanjasis, sakykim, puola ir iš savo padėties ir grįžta, arba įeina į šeimą, jeigu jie nebuvęs. Tai vat, visai nesenai sužinau, kad ir tradiciniam vaišnavizme labai retai, bet pasitaiko šitokie dalykai. Ir niekas daug nesmerkia, nieko pakančiai žiūri, bet visi supranta, kad tai vyksta dėl aparatų, dėl įžeidimų. Va, tas dalykas. Tai šia tokia va mišrainė pateikiau tokių prisiminimų, kuriuos visus apžvelgėm kažkaip tai vakar ir prieš kažkiek laiko sulipdžiau. Ir tiesiog čia galbūt daugiau įrašas tiem, kurie mes garyšė su gūrų, su paramgūrų dievų ir iš italiniją eina ar šiaip besidomintėm. Tai stengiausi kažkaip tai perteikti tokias biografinės detalės, nes laikas eina, tie visi pasakojimai pasimiršta ir po metų, po dviejų tu nebegali atgaminti detalių ir visa kita. Tai va, tai būkime budrus, būkime, mėgskime ryšį su mokytoju, žiūrėkime detalės ir saugokimės dviveidžių žmonių, apgavikiškų žmonių, kritiškų žmonių, pavydžių žmonių. O jeigu patys išgyvenam kažkokį pavydą, dirbkim su to pavydu, bandykim pažvelgti į kiekvieną žmogų, kuris kažką turi, kad jis yra to nusipelnęs. Va. Dažniausiai tai būna užsidirbti dalykai. Na, aišku, dvasingumo mes negalim užsidirbti, tai yra Krišnas be priežastinė malonė, bet jeigu jau kažkam Krišna duoda tą malonę, tai reikia ir priim, kad Krišnas tokia valia, o pavydint mes netiesiogiai priekaištaujam arba kritikuojam Krišną už jo tokį pasirinkimą, kad jis kažką apdovanoja dvasinę pažangą ar dar kažką. Man labai patiko Vinod Bihari Das Babadžio pasisakymas, pasakojimas vat, apie dvasinį pasaulį, kad Mandžarės ir Radaranės tarnaitės pina girliandas radai Krišnai. Ir pasitaiko, kad viena supina kažkokią ypatingai gražią girliandą. Ypatingai mantriai iš įvairiausių spalvų gėlių padaro tą girliandą. Ir radai Krišna tai pastebi. Ir vat tą Mandžarę apdovanoja ir išsirenka tą girliandą kaip gražiausia. Tai kitos Mandžarės vietoj to, kad pavydėt, jos tiesiog ją ant sosto pasodina ir ją garbina ir šlovina, kad jinai sugebėjo geriausiai pastarnauti Radha Krišnai, pradžiuginti juos ir atkreipdėmėsi. Tai va, tai tas labai labai yra įdomu, skaitant apie tą dvasinį pasaulį ir vat jeigu baktas jisai sugeba tai pelktis, tai jisai labai greitai darys pažangą dvasiniam kelyje. O baktas, kuris kultivuos pavydą, jisai automatiškai darys aparathas, bus kritiškas, nes pavydas verčia kritikuoti kitą žmogų labai dažnai. Ir toks žmogus stabdys savo dvasinį progresą. Tai va tiek būtų apie Gurudevą ir Param Gurudevą ir apie senus laikus. Radė.